10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, na samom smo početku nove godine i srećna vam nova godina. Danas ćemo govoriti o istoriji i fikciji, na koji način. Dve knjige će nam biti uzoran podsticaj da o tome govorimo s mnogo razloga. I autori tih knjiga su Nebojša Jovanović i Duško Lopandić. I dok Nebojša Jovanović knjigom Historija Vulgata svoj književni kredo prepušta istorijskom preispitivanju, pa se tako u mnogome određuje i prema mitu, Duško Lopandić u Letopisu velikih župana, a kako to primećuje i njegov recenzent, čini sintezu stvarnog i stvorenog i time u književnu formu stavlja elemente popularnog načina kazivanja. Koliko je poznavanje političke i kulturne istorije obojice autora doprinelo literarizaciji istorijskog kao nužnog preduslova za nastajanje ovakvih dela, raspravit ćemo, prokomentarisat ćemo u današnjoj emisiji. Naši gosti su, dakle, istoričar Nebojša Jovanović. Dobar dan, Nebojša, čujemo li se?
Dobar dan, čujemo se.
Vi ste u Loznici, ili tako?
Jesam, tako je.
Ambasador Duško Lopandić, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I da. Sa nama je urednica izdavačke kuće Hermes, Stanka Janković. Govorit će nam o iskustvima u objavljivanju literature koja za predložak ima istorijski podtekst.
Dakle, dobar dan.
Da. Nebojša, najpre ću vama postaviti pitanje o istorijskom u književnosti, o korišćenju faktografskog na osnovu knjige Historija Vulgata, i kao light motiv sam uočila da vi na nekim stranicama koje su označavane kao početak novih poglavlja stalno ponavljate jednu te istu rečenicu. Kažete, istorija, šta se sve pod tim pojmom podrazumeva? Evo, dajte sad nama odgovor da bismo lakše shvatili ono o čemu ste vi pisali i o čemu pišete kada se obratite i literaturi.
Da, odlično ste izabrali taj motiv da od njega krenemo u današnju priču. Jednostavno, istorija po svojoj definiciji nije samo prošlost koju pokušava ta istorijska nauka rekonstruiše, nego je istorija i vreme u kome danas živimo, a istovremeno pod pojmom istorije podrazumevamo, kao što sam već napomenuo, i nauku koja se trudi da tu prošlost, koja se također zove istorija, svojom metodologijom što preciznije i što tačnije rekonstruiše. Naravno, između književnosti i istorije postoji jedna na izgled mala, ali bitna razlika, to je činjenica da u metodologiji istorijske nauke postoji odrednica da u rekonstruisanju prošlosti nema slobodnih konstrukcija. Znači, istorija kao nauka je vrlo ograničena u svojim mogućnostima rekonstrukcije zbog toga što mesta koja nije moguće da vidi kroz izvore i kroz sve moguće raspoložive dokaze, ona to mesto ostavlja praznim. A to je ono što se u umetnosti i u književnosti smatra prostorom za slobodnu konstrukciju. Znači, osnovna razlika je u slobodi, odnosno u pravu na slobodnu konstrukciju koja postoji u književnosti i nemanju tog prava, nemanju, nepostojanju slobodne konstrukcije koja postoji u nauci, istoriografiji.
Ali ako vi, recimo, kao pisac napišete tako ubedljivo i s istorijskog polazišta jasno delo, kada čitalac, ako nema istorijsko znanje, može da prepozna šta je fikcija, a šta je istorija?
Ja sam se trudio da u knjizi koja je upravo rasprava više nego što je roman, kao roman, više to roman rasprava o pojmu istorije, o istorijskom vremenu, o mitu, o odnosu današnjeg čovjeka prema i istoriji i prema mitu, upravo sve te teme pokrenem. Naravno, pokrenuo sam ih u jednom ograničenom broju koliko dozvoljava forma jednog romana koji pritom nije previše obiman. Mislim da će mnogo veći doprinos Historija Vulgata kao delo pružiti čitaocima u smislu posticanja na preispitivanje nego što sama po sebi daje neke velike odgovore. Nije ni moja ambicija ni pretenzija bila da dajem neke velike odgovore na velika istorijska pitanja, nego da ih da pitanja postavim i da se konačno neka pitanja čitalac konačno postavi na jedan drugačiji način nego što je to recimo decenijama bila praksa u našem društvu, u našem tumačenju istorije, istorijskih događaja, pogotovo nekih prelomnih, važnih, jer ja sam tu namjerno izdvojio neka dva, tri važna događaja koja je glavni junak pokrenuo i ona se odnose naravno na našu nacionalnu istoriju i na 20. vijek.
I na savremeni trenutak.
I na savremeni
koji
trenutak,
nije
naravno
na savremeni bližoj našem iskustvenom planu trenutak.
Da, 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 naravno, pošto je radnja romana naše vreme, on kao profesionalni istoričar koji zna šta je nauka i zna kako se do znanja teško dolazi, često biva u nemilom iskušenju da o tome raspravlja sa ljudima koji o istoriji vrlo malo znaju, uopšte ne čitaju, ali pritom daju sebi za pravo da je slobodno tumače i da pritom naravno govore niz neistina, da ponavljaju stereotipe koji su naravno odavno u nauci dokazali da nisu tačni, da ne odgovaraju istorijskoj istini, ali odgovaraju nekom poželjnom pogledu na našu nacionalnu istoriju.
Ali vidite, Nebojša, na kraju vaš istoričar koji ima velika znanja, koji je posvećen svom poslu, ipak biva gubitnik. No, o tome ćemo kasnije. A sada pitamo Duška Lopandića o njegovom pristupu istorijskoj temi. Vi se više bavite prošlošću nego savremenošću i sve što sam do sad čitala jeste rekonstrukcija, literarizovana rekonstrukcija prošlih vremena.
Da, možda da počnemo sa Aristotelom kako to priliči, jel, u ozbiljnim razgovorima koji je prvi govorio o odnosu između istorije i fikcije, koji je to kratko definisao da je istorija ono što kada se piše ili priča onome što se desilo, a poezija, kako on to zvao, je ono što je moglo da se desi, što bi moglo da se desi. Dakle, ono što je zanimljivo kod Aristotela da je smatrao poeziju, odnosno fikciju, višim oblikom poimanja ljudskog, univerzalna, jer ona daje univerzalna objašnjenja, dok je istorija u njegovo vreme, dakle, govorila samo o pojedinačnom, dakle, da li Alkebijad bio bolestan i da li umro ili nije umro i slično. Ja pišem, uzgred budi rečeno, i u današnjici dosta, mislim, o raznim međunarodnim zbivanjima, ali to je druga vrsta mojih aktivnosti. Kad se radi o ovim...
O Evropskoj uniji.
Jeste. Ali kad se radi o istorijskim temama, u konkretnom slučaju letopis Veliki župan, ove knjige koju, o kojoj govorimo, ja sam krenuo od istorijskih činjenica, ali nisam došao do toga da napišem istorijski roman. Dakle, to više smatram istorijom. Dakle, ona knjiga ima istorijsku konstrukciju, osnovna građevina je bazirana činjenicama. Međutim, pošto sam želeo da se bavim jednom temom koja je relativno vrlo ima slabu istorijsku podlogu, znači malo činjenica, to je 12. vek u Srbiji pre Stevana Nemanje i u njegovo vreme, malo posle njega do krunisanja Stevana Prvovenčanog, onda sam primenio jednu metodu, tako kažem, potpuno neortodoksnu, tako što sam na činjenice dodavao malo oni stvari iz estetike i literature koje bi trebalo doživjeti to vreme. Dakle,
mogli ste, jer nema dovoljno pouzdanih izvora o tom vremenu. Pa ste nama približili to vreme na način na koji, eto, mi to usvajamo kao dobro štivo.
Pa činjenica da nema pouzdanih izvora, da ima jako malo izvora, da nema skoro nikakvih, iako znamo šta se dešavalo, ali znamo prosto kao u nekoj magli. Mislim, naziremo, negde se pominju veliki župani, njihova imena dva, tri puta u raznim izvorima. Imamo neke likove koji su vrlo interesantni, ali opet kojim ne znamo puno, recimo Ban Beloš, koji je vladao Ugarskom i koji je imao međunarodne veze od Kijevske Rusije do Nemačkog carstva i Bizantije i tako dalje. Tako da, kad uzmete klasičnu neku istoriju Srbije, srpsku, to je sve opisano na negde pola strane do stranu. Dakle, kako od toga da stvorite knjigu? Dakle, ja sam u tim poglavljima kombinovao malo uživljavanje, tako da kažem, uživljavanje u to vreme. Koliko sam mogao i koliko sam uspeo u tome, to čitaoci mogu da ocene.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naše razgovore o istorijskom u književnosti.
A grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de monde. T'as trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui, tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, puis ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle tu n'auras jamais de monde. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle.
Sa nama je, kao što ste čuli na samom početku emisije, danas i urednica izdavačke kuće Hermes, koja čini se je sve više opredeljena za literaturu koja ima istorijsku podlogu, pa ste tako i objavili knjigu Nebojše Jovanovića Historija Vulgate.
Jest, pa istorija je prosto velika tema u književnosti od uvek. Nebojša je to u ovom romanu sjajno predstavio, kako on rekao reči o romanu raspravi. Šta je istorija i kako se prosto istorija i književnost prepliču i da li se prepliču. To je pogotovo zanimljivo u postmodernom ključu, o čemu smo govorili ranije. Iako se ranije, da kažemo, verovalo, ako krenemo od Waltera Scotta, recimo, koji je neki početak
istorijskog romana,
jeste, ali je pa do savremenih istoričara. U čemu bi bila neka razlika? Razlika je u samom poimanju fikcije, istorije. Da li je istorija fikcija? Da li je zapravo sve ono što se piše, sve ono što je narativ, fikcija? Čak i ako se bazira na istorijskim podacima, ili prosto postoji razlika između istorije i između fikcije, čak i ako je to istorijska fikcija. To su naravno problemi koji su od Drugog svjetskog rata zapravo na ovamo započeli. Da se posjetimo možda samo teorija Haydena Whitea ili Rolanda Bartha, koji su zapravo zastupali tezu da je prosto i sama istorija, znači sam istorija podrazumeva diskurs i narativ. A sve ono što podrazumeva na neki način slaganje manjih značenskih jedinica u veću, podrazumeva i učitavanje, da kažemo, značenja. Jer kažu, događaj sam po sebi nikada nema svoje značenje, već ono nastaje u procesu samog stvaranja diskusa. E, naravno, te teorije nisu baš tako kao i svaka teorija, nisu baš tako jednostrane. Pa je problem istorije u književnosti mnogo složeniji, naravno, i naravno treba razgraničiti istoriju kao nauku i istoriju kao fikciju iz mnogo razloga. Pa evo, navešćemo samo neke, da prosto književnost podrazumeva i ono što je gospodin Lopandić naznačio od Aristotela, razliku između onoga što se objektivno desilo i ono što je Nebojša na početku naznačio. I ono što kaže Aristotel, ono što je moglo da se desi po zakonima verovatnosti ili nužnosti. I tamo da se nadovežem jednu za nas koji su u književnosti zanimljivu Aristotelovu tezu u korist književnosti, jer to je da je prosto književnost filozofskija. Mislim da prosto nadograđuje tu osnovnu poznu nit o faktičnosti. Meni je uvijek zanimljiva u izdavaštvu je to uvijek, izdavaštvo uvijek neki kanal između autora, bilo da je istoričar ili književnik i čitalačke publike. I uvijek su te reakcije čitalaca zanimljive. I kad je u pitanju istorije i književnost, zanimljivo je da je do danas, skoro, jako smo već u postmodernom vremenu, nekako se čitaoci ugrađuju svoje čitanje romana u to da li je ono što je napisano istorijski tačno. Znamo od Andrića, jer smo vrlo vodili računa o tome da svojom kribičnošću, da ono što piše bude istorijski potkovano, ali on je to na neki način vodio računa o tome da ta istorijska tačnost bude u funkciji autentičnosti priča, doživljaja koji će čitalac imati. Recimo, zanimljiva je, možda ne toliko pominjana, rasprava o Crnjanskom, o Konaku. Konak, kada je postavljen na scenu Narodnog pozorišta, bila ogromna rasprava o tome da je Crnjanski netačno predstavili istorijske podatke, pa do toga da do drugih mišljenja da je zapravo to reč o reportaži na umjetničkom delu. E sad, ta nadogradnja istorijskog u književnosti je vrlo važna. Istorija jednog književnosti, tu književnost zapravo posmatra istoriju kao jedan, kažemo, prvi nivo značenja, a ono što je umjetničko zapravo je nadogradnja. Ono na koji način jedan pisac nadograđuje umjetnički svijet. Tako da je Crnjanski u nekom razloženju napomenuo da on koristi istorijske činjenice samo kao podlogu za teatralnost likova, a da sve ono što je zapravo htio da postigne konakom, to je bio, kako on govorio, spektakl i katars.
Da, Nebojša, šta vam je važnije, da knjiga do čitalaca stigne preko tog umetničkog, dakle, njihovog doživljaja, ili da ipak čitaocu sugerišete, odnosno uputite ga na tačnost podatka?
Na osnovu mog viđenja stvari i na osnovu iskustva koje sam i sam imao, a i pratim kod čitalačke publike, mislim da naša publika kraj sve te velike priče o poznavanju istorije i ljudima koji će i u kafani o istoriji govoriti sa ubeđenošću koju ima akademik, često i većom ubeđenošću, mi ipak, nažalost, spadamo u narod ili u društvo koje slabo čita naučnu historiografiju. I knjige ili studije, rasprave koje se objavljuju u naučnim časopisima su zapravo čitane u vrlo uskom krugu ljudi usmerenih na te časopise i na te knjige. Dok je naravno književnost nešto što čita najširi krug ljudi. I zbog toga je dobro da neke istorijske događaje, ako znamo, predstavimo ih na književni način u obliku koji će mnogo, mnogo bolje i dopreti do čitalaca. Na kraju krajeva, ako napišemo to dobro i ako je to ipak pouzdano sa naučne tačke gledišta, sa naravno onom pomenutom slobodom koju književnici imaju, na koju istoričari nemaju pravo, mislim da je jako značajan uticaj književnosti koja ima za podlogu istoriju, nego što je naučna historiografija kod nas uspjela da probije put do svojih čitalaca. Mi smo imali velike pisce među istoričarama poput Slobodana Jovanovića, poput Stojana Novakovića, Vladimira Ćorovića i da ne nabrajam dalje, ali imali smo zaista velika pera, Radovan Samardić recimo. Ali danas naša naučna historiografija nema te velike pise i ljudi danas čitaju čak i naše istoričare u suštini ipak vrlo malo u odnosu na književna dela.
Duško, da li vam se desilo da je neko komentarisao vaš način kazivanja u toj istorijskoj ravni?
Pa, naravno, bilo je komentara uglavnom čitalaca sad i nekih historičara također. Ja pišem, tako kažem, istoriju iz druge ruke. Znači, ja nisam književnik, pišem istorijske eseje, ali pišem način da oni budu čitljivi. Mislim, slažem se sa prethodnim komentarom da problem historiografije u Srbiji u tome što, nažalost, to je sad možda mala kritika, ali naši istoričari ne uče, odnosno nisu naviknuti da pišu. Recimo, kod Srba je jako razvijena.
Osim Nebojše Jovanovića.
Da.
Izuzetak.
Naravno, ima izuzetaka.
I Radovana Samardžića.
I Radić, ovaj profesor, isto lepo piše istoriju Vizantije, ali kako bih rekao, u broju istoričara to je zaista malo, i kad čitate neki isključivo istorijski tekst, on je prilično dosadnjikav, tako da kažem. Ako poredimo to sa velikim ovim kulturama anglosaksonskom ili francuskom, ovaj, vidimo koja je razlika. Tamo su istoričari pisci istovremeno, dakle ovaj, kad čitate jednu istoriju, to vam je kao čitanje romana često. Ovaj, ja sam ovaj na planu, na liniji velikih uzora, koje naravno nikad ni blizu nisam dosigao, ovaj Cvajga i tako dalje. Da pomenem kod nas recimo Velmar Janković kao pisa koji je jako lepo ovaj, pisala, koja je pisala o istoriji. Znači imamo mi i takvi slučajeva, ali oni su izuzetci, i u tom smislu ovaj, se trudim da malo oživim tu istoriju. Međutim, ovaj, hteo sam kažem da jednu drugu stvar koja je vezana za taj odnos prema istoriji, u stvari prema prošlosti. Znači, to je ono što vezuje možda književno delo, istoriju, to je u suštini jedan ovaj, tajni putnik, odnosno junak koji je uvijek prisutan, a koji uglavnom implicitno je tu, a to je vreme. Pitanje vremena i odnosa čovjeka i vremena. Jedna poznata živa pisac istorija engleski Hilary Mantel je rekla da u stvari i pisanje istorije to u stvari oživljavanje onih koji su umrli. Znači, svi koji su mrtvi nemaju više glas, i mi, oni koji su živi, u stvari im daju sad glas i daju smisao onome njihovom životu. Dakle, čim čovjek prestane da bude prisutan u ovom vremenu i ovom svetu, ulazi u jedno drugo stanje koje mogu da žive samo pisci ili istoričari. Još stari Egipćani su verovali da se biće oživljava tako što se njegovo ime ponovo pomene. I meni se čini da je to jedna od funkcija, recimo, istorije, ne samo da ponavlja poznata imena, nego da traži u tom ogromnom mraku vremena koje je prošlo, koje je potonulo, i one likove, ona imena koja su možda poluzaboravljena ili potpuno zaboravljena, ali koja su zaslužila da se ponovo, tako kažem, ožive. A oživljavanje nije samo time što će se reći da je taj tog i tog dana, ne znam, poslao to i to pismo ili ovaj se oženio, nego da se pokuša da se rekonstruiše kontekst, odnosno vreme u kome on živeo, i da se to biće, kao što je i Crnjanski u ovoj drami, u stvari, o čemu je govorio, da ono ponovo postane ovaj biće od krvi i mesa, koje osjeća, koje misli, a ne samo koje, da se ponavljaju neke činjenice. To je, dakle, to je ta linija koja razdvaja književnost od istorije, koja nekad neki, mnogi u stvari, ovaj, i prelaze. Crnjanski jednom rekao da ako pišete o Svesjaku ili Čiraku iz 18. veka, morate znati kako on izgleda, inače brbljate. Dakle, on je jako, kao i Andrić, jako vodio računa o istorijskim činjenicama, ali onda
i vremenu,
ali je potpuno rekonstruisao te ljude koje možda poznajemo ako čitamo se obe, kao da su nam živi
naši savremenici,
prijatelji, poznanici, neki daleki rođaci i slično. A da bi se to postiglo, treba mnogo i čitati i raditi na tome. Jedan od savjeta Crnjanskog, koji sam ja uzgred rečeno pokušao primenim, ne znajući za tu njegovu rečenicu, to sam sad našao u jednom intervju, on kaže da bi pisao o ljudima 18. veka, moram da znam kako su govorili, kako su se izražavali, znači da se čita ta literatura. I ja sam upravo to probao da uradim kad sam pisao, recimo, knjige bilo u 12. veku. Prvo sam pročitam prvo sve srpske hagiografije tog vremena i uopšte sve što je na srpskom, nažalost, ne koristim ovaj staroslovenski, ne znam, ali prevode, dakle, ove današnje, koji ipak imaju odjek onog jezika koji se koristio. Ili, recimo, ako pišete o rimskoj istoriji, morate da prvo pročitate rimske autore i slično. Dakle, to je jedan od načina.
Vi ste nam otkrili i rimske imperature koji su rođeni na tlu
da.
Srbije.
Jeste, to je jedna knjiga, ali koja je uglavnom bazirana činjenicama. Dakle, tu sam u jednom momentu mislio isto da napravim jednu mešavinu između fikcije i istorijske priče, ali je nekako mi nije išlo. Iako sam imao ogromno zadovoljstvo da tokom par godina da preživim praktično sve rimske autore do koji sam mogao da dođem u toj pripremi knjige. I mislim da je to jedan od načina, kako da kažem, da se uđe u vreme i da se uđe pod kožu tih likova koji su, da kažemo, izbledeli. E sad, da dođem na ovu temu ove moje knjige Letopis 12. veka. Problem je što, dakle, kako bih rekao, to sam negdje napisao, Srbija ćuti sve do Stevana Nemanje. Nemate ništa. Znači, nemate ni jednu povelju da vidite kako su se izražavali, da ne govorimo o knjigama. I odjednom dolazi do neke vrste eksplozije kulturne, civilizacijske, posle sa Nemanjom i posle njega. Njegova dva sina pišu skoro prve knjige na srpskom jeziku o svom ocu, pa onda mnogi drugi. Dakle, jedna ogromna produkcija u odnosu na prethodno vreme i dakle, sad pisac i istoričar se nalazi pred jednom dilemom, šta se tu desilo, otkud takva razlika, ali naravno ekstrapolirajući malo dolazite do zaključka, dakle, da mora da je nešto postalo i pre toga i dakle da neke osnove na kojima su Nemanjići izgradili svoju kulturu su sigurno bile stvorene i pre toga.
Da. Nebojša, da ponovo na kratko predahnemo, pa ćemo malo govoriti i o udžbenicima. Vi ste urednik u Zavodu za udžbenike za osnovnu i srednju školu, je li tako? Za istoriju i za van udžbeničku literaturu, a znam da je i Duško Lopandić radio na nekim udžbenicima. Pa ćemo vidjeti kako to funkcioniše u školstvu. Da li nam istorija na pravi način stiže do učenika?
To je jedna...
Da, predahnemo.
Tema, ali zanimljiva, naravno.
Tako je.
Dobro.
Sali per le scale con l'andamento di chissà che porta a bussare, sinuoso e pentornito, e credo tu abbia capito, e vai, come un'onda che grava la sabbia e scompare, vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma sei tu, custodissi per me un pensiero e una casa, e sei tu, costruissi per me un porto nel mare. Mm. troppo il tempo lasciato a rincorrere presente e passato. Lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. E noi, come Edera, ci rincorriamo su un muro. E noi, a piantare radici nel tempo futuro. E noi, eterni nel tempo di noi.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nebojša, evo, stigli smo do udžbenika, istorijskih udžbenika. Kako se pišu, da li su u skladu sa uzrastom, dakle, kome se autor udžbenika učeničkim uzrastom obraća i kakvi su pristupi u stvari?
Sam po sebi i nastav u školi gde dolazimo i do sledećeg pojma istorije, istorije kao nastavnog predmeta u školu, i ona se podrazumeva pod svim onim što junak romana kaže, šta se sve pod pojmom istorije podrazumeva. Podrazumeva se i nastavni predmet u školi. To nije nauka, ali jeste jedna vrsta primenjene nauke, gde naravno učenici u razredu sa svojim profesorom nisu obavezni da se bave naukom kao naučni radnici, ali profesor preko udžbenika i preko svoje priče pokušava da ih upozna sa onim što je nauka otkrila.
Pa i vaš junak, oprostite, da, pravim evo paralelu, i vaš junak kada predaje istoriju,
upravo,
ima se utisak da je glumac koji prenosi neki istorijski događaj vrlo ubedljivo kad govori.
Da, upravo, da, glavni junak,
on se tome predaje.
U jednom momentu, u jednom poglavlju čak i detaljno objašnjava kako treba predavati istoriju đacima, i upravo na tragu svega onog što smo u današnjoj emisiji rekli, on insistira na tome da toj priči treba dati što više književnih elemenata da bi to deci bilo što zanimljivije. Jer
i da bi ubedljivo bilo.
I da bi bilo ubedljivo, jer u protivnom deca to niti će voleti, niti će to zapamtiti, niti će im biti uopšte interesantno i brzo će pasti u zaborav bilo kakva značajna priča o istoriji. Ako nema te primese snažnog književnog u toj priči. I to u jednom pasažu u romanu glavni junak naročito potencira i praktično objašnjava do detalja kako treba predavati istoriju. A da se vratimo sad na udžbenike istorije, pa i oni su, jeli, također na ovom tragu, gde moraju da budu primereni u uzrastu, da li je u pitanju dete u petom razredu osnovne škole ili je, recimo, gimnazijalac u trećem ili četvrtom razredu gimnazije. Sve to mora bude iznivelisano i između autora udžbenika i urednika koji tu knjigu stvara zajedno sa autorom mora postojati odlična korelacija u smislu prilagođavanja programa koji je propisan uzrastu učenika. Tako da je to jedna velika tema gdje smo mi dugo imali poprilično lošu situaciju. Naši udžbenici su govorili na jedan pomalo suoparan način, s malo ilustracija, sa didaktikom koja je bila vrlo zastarela i gdje su se neke stvari mogu sad za tu imam slobodu da kažem da sam ja u vreme kad je Zavod za udžbenike bio jedini izdavač školske knjige u Srbiji dao neki svoj doprinos da se sve to malo modernizuje i učini mnogo lepšim, da se prave udžbenici koji će biti dopadljivi i gdje sam uključio naravno mnogo mlađi autorski tim i autorske ekipe u pisanje svakog od tih udžbenika. To je veština velika. I naravno, autor udžbenika mora biti u osnovi profesionalac istoričar, ne može piše neko ko nije školovan istoričar i onda obim i sve ostalo i rečenica moraju biti prilagođavani i mnogo, mnogo puta klesani, brušeni da bi to bilo dopadljivo đaku koji to čita.
Da, Duško, kakva su vaše iskustva? Radili ste jedan udžbenik za osnovnu školu, jedan za gimnaziju.
Da. Pa samo da kažem, ja sam ja uglavnom pisao ove udžbenike koji se odnose na antičku istoriju i do srednjeg veka, tako da nisam ulazio u ona, kažem, mnogo osjetljivija pitanja novije istorije, posebno nacionalne, slično, gde se razne polemike otvaraju oko tumačenja činjenica, uglavnom kad se radi o 20. i 19. veku, činjenice su poznate, ali svako ima svoje tumačenje. A ono što bih prvo da se složim, da su udžbenici postali mnogo interesantniji, čini se, u odnosu na ono vreme kad smo išli u školu, dakle, mnogo su življi, ima više interaktivnosti između teksta i čitaoca, odnosno đaka, ima mnogo slika. U tom smislu dosta se napredovalo, ali čini mi se da su takva i vremena, dakle mi sad da pređem na tehnološku revoluciju, smo čini mi se u jednom novom problemu, da imamo generacije koje su uglavnom su orijentisane na sliku i na gledanje, a ne na čitanje i ta vrsta vizuelnog učenja, mislim da će morati da se pojača u budućnosti još više. Ali, s druge strane, mislim da programi kaskaju i dalje u odnosu na samu prezentaciju. Ja sam imao iskustvo sa mojim pisanjem istorije antike, gde sam pošao tezi da je nepotrebno da dete u petom razredu osnovne škole mora da zna nešto o Hetitima, Asircima ili, ne znam, Feničanima i da je dovoljno, recimo, da mu prezentirate stari Egipat koji je i vizualno i na svaki način najatraktivniji i da kroz to uči istoriju antike Bliskog istoka, hoću da kažem, ne grečke, nego Bliskog istoka. Dakle, da se smanji broj činjenica, a da se poveća broj tih kvalitativnih informacija. A što, da se shvatio, to nemoguće prosto, jer vi morate prema programima one komisije koje odobravaju udžbenike, one gledaju reči koje se pominju. Dakle, ako ne pomenete Hetite ili Asirce, vaš udžbenik ne može proći. I onda morate da trpate udžbenik nečeg što zaista i dalje mislim da nije za peti razred osnovne škole. Mislim, i što je, nije ni u ovim drugim, gledao sam udžbenike u drugim zemljama, prosto nije više takav način učenja, nije potreban. Sad, isto je pitanje da li sličan program treba bude za peti i za prvi razred gimnazije. To kod nas je u stvari istorije ponovno uči još jednom. Dakle, prvo se uči u osnovnoj školi, pa onda ako ide dete u gimnaziju, još jednom to isto uči. Dakle, to su neka pitanja, ali to su malo šira pitanja za koje ja nisam baš previše stručnjak, pa ne bi baš ulazio predaleko u to.
Da, kakva je uloga televizije u toj vrsti edukacije? Nebojša.
Pa može bude ogromna. Mislim da je školski program koji je postojao nekada, koji danas kao da u tom smislu i u tom formatu skoro da i ne postoji, ali televizija može naravno da apsolutno pomogne đaku i da zemlje u okruženju, pogotovo neke zapadnoevropske zemlje i emisije koje smo gledali, naravno, iz njihove produkcije su pojedine epohe, istorijske događaje, istorijske ličnosti upravo na jedan zanimljiv dokumentarno igrani način uspevale da ožive, da to zaista upamti i odrastao čovjek koji o istoriji, recimo, malo zna i dete koje počinje da uči istoriju i u isto vrijeme da i istoričar profesionalac to gleda sa zadovoljstvom i da kaže, odlična emisija, ovo je pravi pristup. Televizija može zaista mnogo, mnogo da u tome pomogne i radio.
Da.
Naravno.
Da. Kada, evo, govorimo o vašoj knjizi Historija Vulgata i o vašem, ja ću ipak reći, nesrećnom liku. Znamo i kako je završio.
Da.
Nažalost.
Neshvaćen, da.
Da, neshvaćen. U stvari, eto, taj nama detalj iz savremene istorije kaže? Šta nam, ima takvih situacija, ima takvih ljudi neshvaćenih, izuzetnih, a neshvaćenih. Vi obrađujete savremeno vrijeme.
Da.
Nije nam potrebna daleka prošlost da bismo neke situacije shvatili. Kao da su to opšta mesta, a svako vrijeme ima svog predstavnika, nažalost, kako ga vi predstavljate u ovom vremenu. Gubitnik,
da.
Da, je gubitnik.
Može i na taj način da se...
Evo, koleginica kaže da li je gubitnik, ja mislim da jeste.
Pa, to je čovjek koji ostaje u istini i u nekom višem smislu on ostaje dosledan sebi, a društvo ga je samnelo i bukvalno ne samo ekskomuniciralo, nego ga je dovelo i do... On izgubio ne samo uslove za egzistenciju, nego i sam život. A jedan od razloga zbog čega je to tako je prosto njegova zapitanost u vezi sa nekim pitanjima u vezi sa našom istorijom 20. veka, koja su uvek tumačena i postavljena isključivo kroz optiku nekakve ideologije. On je pokušao da na ta pitanja...
Nesmotreno, do duše, u jednom intervju.
Do duše, da.
Da.
Ali je ispalo tako da zapravo tu se negdje napominje da on nije u... nije napadnut zbog onog što je tačno, nego zbog onog što... praktično nikad nije ni izgovorio.
Ali se pretpostavilo da...
Ali se pretpostavilo da...
Da tako misli.
Da čim on postavlja ova pitanja, jeli, ko je pucao na žandare 7. jula i zbog čega je to moralo da bude pred crkvenom portom na grobu braće Ribnikar i tako dalje. On je prosto hteo da ukaže da se na neko pitanje koje je imalo isključivi odgovor i jedna ideologija je imala monopol nad tom istinom, prosto ukaže, čekajte, mi o tome možemo da postavimo pitanje i na drugi način. Ko je zapravo tu došao da koga ubije i zbog čega je uopšte došlo do tog tragičnog ubistva, koje je opet imalo za posledicu sve ono što je došlo posle toga i tako dalje. I naravno da je sve to proizvelo njegovo gorko saznanje da nije još došlo vreme da se o nekim temama slobodno razgovara.
Evo, mi smo na samom kraju naše današnje emisije. Dobro je, mislim, što smo otvorili ovu temu. Mi smo ostali u domenu istorije fikcije u književnosti, ali ova tema ima i svoje druge oblike realizacije i na filmu i u televizijskim serijama, time se nismo bavili. A šta ćemo na kraju poručiti ljudima koji hoće istoriju u književnosti da koriste? Da li smeju da odstupe od činjenice toliko da mi o istoriji dobijamo jedan zamućen pogled na sva ta događanja, Duško?
Da, sve zavisi u kom periodu se radi. Dakle,
samo kratko, molim vas.
Da, mislim da ne treba i ne bi smelo da se odstupa od činjenica. Druga je stvar kako se činjenice tumače s jedne strane i još jedna stvar je šta ako nema činjenica. Dakle, često ako govorimo o nekim starijim periodima, dakle, imamo ličnost, imamo pet činjenica za ceo njegov život. Dakle, da. Mi moramo da rekonstruišemo.
Dali smo odgovor već na to pitanje. Nebojša?
Mislim da smo i ranije u ovoj emisiji zaključili da je umetnost veoma dobar medij između ljudi koji žele da upoznaju istoriju i same istorije kao nauke i da preko dobrog romana, dobre priče i dobrog filma ili već bilo čega iz oblasti umetnosti tekako pomaže da se istorija približi najširem krugu čitalaca.
Hvala vam. Naši današnji gosti bili su Nebojša Jovanović, istoričar, Duško Lopandić, ambasador, urednica u izdavačkoj kući Hermes, Stanka Janković. Današnju emisiju realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam srećne božićne praznike.
Son eternos.